Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Det finnes... I senare år har det kommit många forskningsfund som egentligen har förändrat hur vi ser på saker och ting på en ganska fundamental måte. Ett av de funden det är att man trodde tidigare att ägget bara låg väntet på sädcellerna och att de egentligen var väldigt passiva. Men det har visat sig att de är väldigt mycket mer selektiva än det vi traditionellt har trott. Och att äggen faktiskt kan träcka till sig vissa utvalda spermier, börja sända ut signaler, kemiska signaler. Och det, så att det betyder att de kan faktiskt välja i betydligt större utsträckning än vi har trott vem de vill bli befruktade av. Och det betyder också att någon kvinna-man-kombination fungerar bättre än andra. Så det är inte kun spermierna som är den aktiva part här.
Hallo i øret, hallo i luken. Det Oda. Det som alltid veldig deilig å være tilbake igjen. Og i hvert fall nå, når det begynner å bli skikkelig, skikkelig, skikkelig mørkt, så det så koselig å komme til mitt gule, varme studio og prate om ting jeg vet at betyr noe for dere og for meg selv. Og i dag morges, før vi var ute av døra, så utbrøt Stella på 7 år. Helt ut av det blå, så sier hun, «Tenk at du har laget meg, mamma!» Veldig fascinert og liksom sjokkert over seg selv der hun sto og skulle kle på seg og gå til skolen. Og lite visste hun om tematikken for dagens episode. Så jeg svarte jo like fascinert og glad for hennes utrop at jeg tenker at min kropp har laget deg et helt nytt menneske. Og så fortsetter hun, ja, med negler og hår og tenner. Og så stopper hun opp, og så begynner hun liksom å tenke, og hun en sånn liten, deilig tenker, så ser hun liksom bare ned på seg selv, og så ser hun på meg, og sier hun, men mamma, hvordan det egentlig mulig? Og da svarte jeg at, selv om det 8 år siden jeg har gått gravid, og så kom Iben etterpå, lillesøster, så jeg fortsatt der at jeg synes det nærmest ubegriplig at kroppen min så magisk, at den har klart å bære frem 2 friske, helt nye liv inni mitt liv, som så forskjellige, ulike både utenpå og inni, og at liksom naturen bare har gjort det. Så det jo en ærefrykt og en ydmykhet med naturen og kvinnekroppen. Jeg tenker at... Vi fikk en liten påminnelse fra Stella i dag, som jeg jo brenner veldig for at vi skal løfte enda mer frem i samfunnet, men også til alle kvinner som skal gjennom denne reisen, og hvordan, ikke minst, vi ser på dette lille mennesket som blir til i mors liv. Og det som ekstra fint jo at det finnes nyere forskning på fosterets utvikling i mors liv. Hva disse essensielle funnene, lurer jeg veldig på da. Og hva mer vet vi nå om svangerskapet enn vi visste før? Og hva slags betydning har det for oss og disse små livene? Så det med stor glede jeg ønsker hjertelig velkommen til Malin Eberhardt-Gran, som professor i klinisk medisin ved Medisinske fakultet i Oslo. Hun legespesialist i samfunnsmedisin, tilknyttet Nasjonal senter for kvinnehelseforskning og har vært 20 år på Folkehelseinstituttet og vært på Akershus sykehus Og så, med den andre side, så sitter Siri Vangen. Hun fødselslege, professor I klinisk medisin ved det medisinske fakultetet I Oslo, og leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, som et ord jeg blir glad å høre. Og hun har I mange år også vært tilknyttet Folkehelseinstituttet, og står bak kvinnehelsepodden. Hjertelig velkommen!
Tusen takk.
Tusen takk.
Og nå dere også forfattere av den skjønne boka som heter «Det gror I mor». Det stas?
Veldig
det
stas.
Det ganske syvendt, denne boken.
Ja, det var en lang fødsel.
Ja, lang og trang fødsel.
Ja.
Ja. Mm. Jeg tenker jo at dere er jo da kollegaer på mange måter, både I det medisinske, men også nå som forfattere, og med dette brennende engasjementet da, for svangerskapet.
Mm.
Ja. Hvor lenge har dere jobbet med, eller når liksom begynte drømmen om denne boka, Siri?
Det går år tilbake.
Ja.
Det går egentlig flere år. Jeg tror det kanskje 4, kanskje nesten 5 år siden vi begynte så smått.
Ja.
Tanken var vel først at vi skulle gjøre mer en typisk fagbok til helsepersonell.
Ja.
Så vi var liksom inte helt klara över vem som var målgruppen. Så det blev lite sånt, för vi tänkte att det skulle vara både till hälsopersonal men också kanske föräldrar skulle kunna ha lust att läsa det. Så det blev liksom lite sånt, varken det ena eller det andra.
Nej.
Och det har vi ju skönt I ettertid att det är ju en helt kardinalfeil att tro att du ska skriva för alla på en gång.
Ja.
Så det var det första gången vi sände den in. Det var väl faktiskt till Cappelen Dam tror jag bara ett sånt skelett.
Ja, det var en skisse.
Ja, skisse. Och då kom ju frågan vem är det ni skriver för?
Ja. Ja.
Och då måste vi ju bara ta ordentlig stilling till det, vem skriver vi för?
Ja.
Och vad har vi lust att skriva nå?
Mm. Och vem är det dere endte om att skriva till då? Varför?
Nej, då tänkte vi att vi önskade att nå föräldrar, alltså inte bara mödrar som mycket sånt traditionella svangerskapslitteratur handlar ju liksom alltså det är ju skrivet I du-form till mamman direkt.
Ja.
Så vi önskade väl att det skulle vara också fäder som önskade läsa det och kanske bästa föräldrar.
Mm.
Ja, och så tänkte vi att nå vill vi egentligen skriva för folk.
Mm.
Så vi har skrivit så mycket vetenskapliga artiklar där du skriver på en måte för andra forskare eller ett sånt lite som ekokammer och att lite kommer egentligen utanför så att nu tänkte vi nu har vi lust att skriva till folk det vi har forskat på egentligen och
Jag har också ett behov av att se lite helheten. Alltså när man forskar så driver man med en sån bitte liten del och det kan man otroligt bra, men så är det ju någon hull emellan. Så det är behovet för att se allt I ett lite större perspektiv var I vart fall en motivation för mig.
Ja,
ja det kan man tryggt se att det var för mig.
Så är det ju, alltså vetenskapliga artiklar, det är ju viktigt att man gör det, men det är inte så många som läser det.
Nej.
Och det kommer ju inte så ofta ut till målgruppen, resultaten.
Nej, inte sant? Ja, för det jag blir ju liksom väldigt nyfiken då, eller då jag fick veta att nu kommer det en bok om svangerskapets utveckling, uke för uke då, som det jo gör. Mm. Med väldigt, väldigt, väldigt nydliga tegninger av Line Severinsen, som säkert många känner, hun har ju laget noen andre, jeg har en bok om det å bli mor med noe, det så mye melkespreng, og det veldig, veldig, veldig hun, du bare liksom sitter I de bildene, og du kjenner jo det melkesprengen når du ser illustrasjonen hennes, men også nå hvor hun lager så fint koblingen mellom foster og mor da.
Mm.
Men da ble jeg også nysgjerrig sånn, hva det som skiller denne boka, og det dere har funnet ut da, fra alla böckerna som står på hylla I bokhyllan I bokhandeln då.
Ja, framförallt så är det ju att vi har fokuserat på fostret och barnet I magen. Och så är det ju också att vi önskade att skriva det här om rätt så eller egentligen väldigt komplicerade processer och förklara det på en enkel måte och göra det tillgänglig. Och så skulle det inte vara för långt.
Nej.
Vi satte en gräns på, vad var det vi sa?
150 sidor.
Det klarte vi. Ja. Vi måste kutta lite, men jag tror det är viktigt att när man ska fortelle den her historien, at man ikke går alt for mye i detaljer, selv om noen detaljer må være der, men at man ser, prøver å se litt om store linjene.
Mm. Ja, det tenker jeg også, og da som selv bærer av to barn da, så er det jo sånn, med for mye detaljer, så kan man jo bli forvirret, eller sånn at du, vi er jo så forskjellige at man henger seg opp i ting som kanskje ikke egentlig er så viktig at jeg hadde hengt meg opp i da, men at det heller liksom er den der forståelsen for de aller viktigste prosessene og hva som skal til for å ha et godt svangerskap, men ikke minst en god altså hva skal man, et miljø da inn i magen for dette lille livet.
Ja.
Så tenker jeg også at det er liksom det her skjer fosterutvikling skjer egentlig efter en stringent plan.
Ja.
Og den er ganske lik uansett om du er en menneske i begynnelsen i hvert fall, eller om du er en bananflue.
Ja, det er veldig gøy. Ja, for det, ja.
Og det er så fascinerende.
Ja.
Utrolig fascinerende.
Ja, ja, for det, det som er veldig fint, at dere har, det er sånn, på en måte et alvor, da, eller sånn høytidelighet også, med hvordan dere formidler svangerskapet, nettopp fordi dere sier at det er så mange brikker som må falle på plass, det er så mange puslespillbrikker som må klaffe, det er sånn, det er ingenting som på en måte er tilfeldig i den utviklingen, og hvis de ikke klaffer, så kan jo det for eksempel ende i spontan abort da. At naturen på en måte
at den rydder opp.
Ja, den rydder opp, og det er jo for noen som kanskje har hatt en dramatisk spontan abort, så er jo det liksom vondt å høre, men det er jo den der nettopp det der at det er en plan og at vi er skrudd sammen på den måten og det er liksom to celler, det er jo helt vilt
Ja, det er helt vilt
og for de aller fleste som har en spontan abort så er det jo å prøve igjen og det lykkes jo som regel
ja, ja og det vet jo dere som er fagpersoner og det er også en trygghet å gjøre da ja. Men dere har jo da, dere har jo tatt med, altså dere har jo, dere kobler inn historie, og så er det jo nye funn, og så er det jo for eksempel da, altså er jo mange ulike oppdagelser som har blitt gjort i forhold til fosterets utvikling, og hva som skjer gjennom svangerskapet. Jeg lå jo, måtte jo kuvøse selv, så når jeg leser ordet kuvøse, så blir jeg veldig sånn, husker jeg alt det mamma har fortalt da, at inn i den der boksen, og hånden inn der, og kunne bare kjenne i starten. Og så er det sånn, jeg har ikke sett så mange kuvøser selv i siden, jeg lå inne igjen selv. Men kan ikke dere fortelle, for det synes jeg var så rørende, eller så det er jo en veldig søt historie som jeg unner flere å høre om da. Alle disse små oppdagelser man har gjort opp igjennom, som gjør at vi er der vi er i dag.
Ja, for det var ju väldigt många spädbarn tidigare som dog och en av grunderna till att man överlever längre det är ju att vi klarar bota infektioner men också det att vi klarar att få prematura barn och överleva bättre. Du har väl någon tal?
Ja, alltså du kan se si att idag så det är ju väldigt tryggt att föda. Men hvis vi går tillbaka 100 år då döde 80 spedbarn per 1000 fødte. Men i dag så er jo tallet, la oss si, i 2000 var det 3,8, men fra år 2000 til i dag så er også det 3,8 halvert.
Ja.
Så vi ligger jo på et helt annet sted når det gjelder overlevelse.
Mm.
Og det var jo det samme med premature, at ja, man skal ikke lenger tilbake enn til 80-90-tallet så var det vanskelig for folk, for barn født for eksempel ned til uke 28 å overleve.
Mm.
Men i dag så kan man overleve helt ned til uke 23,
ja.
22-23 og veie sånn 400-500 gram.
Ja.
Så det er en stor endring.
Men kan ikke fortelle deg om denne kuvøsen?
Jo, det
synes jeg på fødestuen.
Malin skal fortelle om.
Ja, nei, altså for noen gang for cirka 200 år siden så var det en fransk ingeniør som konstruerte den aller første kuvøsen, og den bruktes da til å ruge, det var en rugemaskin for hønseegg. Så, men så kom han ju på den här fantastiska idén att han kunde pröva och bruka den också till små människobarn.
Mm.
Och på den tiden så var det franska staten, de behövde fler soldater för det var krig hela tiden med Tyskland. Så de ville få upp folketalet.
Mm.
Så då fick de lite pengar från staten och pröva ut det här på människobarn, den här rugemaskinen. Och med pengarna, de räckte inte helt till allikeväl. Så då kom man på den här lysande idén att man kunde ha en prematurutställning. Så att parisarna, de fick då komma och se på de här bittesmå bebisarna som låg inne i glasboxar. Ja. Och det blev en kämpesuccé. Så det var faktiskt så att de sände 6 av de här små prematura barnen till världsutställningen i Berlin i 1869.
Mens de var levande?
Mens de var levande.
Oh.
Ja, så det, och det var också en kämpesuccé. Men alltså jag tänker att för oss hörs det här helt förfärligt ut.
Ja.
Men på den tiden så tänkte man att de här barnen, de hade, alltså prematura barn, tänkte man att de hade icke, de erfart inte sansintryck och de kunde inte, de hade ingen bevissthet sånt som man såg på det. Så därför tog de inte skada heller, menade man.
Mm. Heldigvis har vi kommit längre än det då, det vet vi jo.
Mm.
At man har... Men ja, så på en måte i det litt sånn groteske så kom det jo noe godt ut av det da, fordi man så at kuvøsens funksjon reddet liv da.
Absolutt.
Mm.
Mm.
Ja.
Og sen var det jo en stor oppdagelse på 80-tallet, midten av 80-tallet, og det er ikke så lenge sen.
Nei.
Og det er et stoff som dannes i lungene på slutet av svangerskapet som gjør at ikke de klistrer seg sammen.
Mm.
Och det var faktiskt en svensk ingenjör som drev och utvann det här surfaktant heter det som från griselungar.
Mm.
Och så hade de egentligen tänkt att de skulle pröva det här på prematura barn då.
Ja.
Men hade väl inte riktigt kommit igång och så ringde de upp honom en sen kväll och sa att du, nu har vi ett barn här som kommer att dö om inte vi gör någonting. Vi har fått föräldrarnas tillåtelse till att pröva surfaktant på det här barnet. Och det, han drog in och så bara på 5 minuter så skiftade det här barnets färg från blått till lyserosa. Och det var helt fantastisk upplevelse egentligen för alla som var där. Och i efterkant så har man sett att det här surfaktant, alltså det att man har kunnat bruka detta till prematura barn har räddat egentligen livet på flera miljoner mennesker. Mm,
ja. Og det er noe du får liksom intravenøst da, eller? Ja.
Jeg tror de spruter det ned i lungene.
Ja.
Mm.
Og så gjør det at de liksom åpner seg.
Så åpner de seg, ja.
For jeg har hørt om sånn på også dette med sånn, er det lungemodning? Eller et eller annet sånn, eller hva heter
det? Ja, det er nettopp. Ja. Nettopp. Ja, det har noe med lungemodning å gjøre.
Ja, fordi for eksempel da, hvis man... hvis du får hvis du må føde før tiden da, fordi et eller annet skjer så er det noe med å, at mor får det stoffet og så går det til barnet sånn at lungene, for jeg har en venninne som fødte 7 uker før da
ja.
Men da rakk hun liksom det ene døgnet hvor hun fikk det stoffet som da gikk til fosteret og så gikk det jo heldigvis veldig bra med han da
ja. Ja, det går jo bra. Sjuker før, det går bra.
Ja.
Så er det jo sånn at man prøver å utsette fødselen til man har fått surfaktant til å virke, da, som du var inne på.
Ja.
Mm.
Og så er det litt... Ja.
Ja, for det er jo viktig, som Malin beskrev, for overlevelse.
Ja.
Veldig viktig.
Mm. Er det liksom det som er... Eller nå er det jo mange ting, da, men er det på en måte lungenes funksjon som er det mest kritiske med premature barn? At de ikke er ferdig utviklet?
Ja, ja. Det er det. Men det er mange organ som trenger kanskje litt mer tid i magen enn... altså, jo lengre de får lov å være kvar der inne, desto bedre.
Ja.
Men det er jo ikke sånn som det var før, at det var helt kjørt.
Nei. Og det er jo helt fantastisk.
Så det er fantastisk. Ja. Det går jo... som oftest bra.
Ja. Og så er det jo folat da, som kanskje alle som hører på, som har gått gravide, kjenner igjen fra den lille pilleboksen, som man må begynne å ta.
Mm.
Og det er jo også en sånn gøy det var jo på en måte også en litt sånn...
En gøy historie.
Ja. Ja. Kan du ikke, Siri, vil du ja, fortelle oss om forlate? Hvordan
ja,
kom det inn
forlate. Så det et veldig viktig eksempel, men jeg har lyst til å egentlig kanskje starte litt bredere ja. Og snakke om miljøet i livmoren.
Mm.
Og lenge så hadde man jo den tanken at det var, mors kosthold var jo ikke så farlig, fordi at barnet tar jo det det skal. Og i Norge i dag, hvor vi har gode forhold og stort sett variert og godt kosthold, mm. stort sett får gravide i seg det som de trenger for at barnet skal få det det skal, men det er ikke sånn alle steder i verden, og faktisk under 2. verdenskrig,
mm.
så hadde vi en situasjon i Holland hvor de var blokkert, det var en blokade av all tilførsel, også mat, sånn at det der sultet alle,
mm.
også gravide, og der er det noen epidemiologer som har brukt dette, altså forskere, epidemiologiske forskere, som har brukt det som et naturlig eksperiment, og har undersøkt personer som var inne i magen under sulten, og sett på de som ble født etterpå, og funnet ut at den der graviditeten, eller tiden inne i livmoren, det er på en måte et veldig, veldig viktig epoke i et menneskeliv, og sett det på en måte slags sånn programmering, altså organene, genene, altså en sånn miljøpåvirkning av genene som skrus av eller på, og de menneskene som hadde opplevd denne sulten, de har faktisk en økt risiko for mange sykdommer senere i livet.
Mm.
Så miljøet i livmoren er kjempeviktig.
Mm.
Det er grunnmuren i ja. Et menneskes liv.
Men tenker dere at vi fortsatt... Og med vi så tenker jeg liksom alle, eller, altså kanskje folket da, vårt deres publikum nå, har vi fortsatt en del å lære om nettopp miljøets betydning i de 9 månedene da? Altså hvordan det er med på å programmere og skape en grunnmur for barnets liv og helse ut, altså når det, etter det er født?
Altså i viss utsträckning så tar ju fostret det det tränger från mamma.
Mm.
men så det som den här holländska sulten, det är ju liksom extrem situationer då, mm. som var över tid där det är direkt snack om sult.
Mm.
Men det här med att spisa en varierad kost är ju viktigt faktiskt när man är gravid.
Mm.
Men så må man inte bli allt för upphängt i det heller.
Nej.
Men det var ju ett sånt exempel från hur man egentligen uppdagade folat en gång i tiden.
Mm.
Som man kan se på som kanske lite tillfällig, men det var en observant ung kvinnlig läge
ja.
i som engelsk som bodde i Indien. Och så såg hon och observerat att ute i slummen då, så var många av de gravida kvinnorna de var syka.
Mm.
De hade en typ av blodsjukdom. Och så observerade hon det och så noterade hon också att de spiste ju väldigt sån ensformig mat. Väldigt lite varierat.
Mm.
Men de hade ingen brist på, det var ingen mangel på mat. Men då bara gjorde hon ett experiment, så hon tog lite av den samma maten och så gav hon den till gravida apor. Och då blev de också syka, akkurat på den samma sjukdomen. Så då tänkte hon, här är det något. Så engelsmännen, de har något sånt... som de, jag vet inte, sanna sol och spiser man ju i något och ja. Tänker att det är väldigt sunt.
Ja. Eller tran, tänker jag.
Eller tran, ja.
Jag älskar sanna sol själv. Väldigt apelsinsmack.
Ja. Engelsmän, de sväter någonting som de kallar för marmite.
Marmite, ja. Ja, är inte det någon sån järret grej?
Det är kämpeäkelt. Ja. Det är totalt uspisligt.
Men det brukar de som alltså, kosttillskudd?
Ja, de gör det för att de menar att det är väldigt sunt. Det är något sånt egentligen gjort på ölbrygging ja. Eller något sånt. Va? Ja. Så det är mycket gär. Och,
mm.
Men där är det tillfälligtvis en massa B-vitamin och folat.
Mm. Ja.
och det visste ju inte hon då. Men när hon då gav... fick hon för sig att hon skulle ge de här aporna som då hade blivit syka
ja.
Av den här ensformiga maten så gav hon dem Marmite. Och då blev de helt friska. Mm. Så då hon ute i slummen och så gick hon nästan som en sån Jesusfigur och matade psyka, liksom gav mat till psyka gravida kvinnor. Mm. Så det var nästan sån lite mirakel. De blev friska med en gång.
Ja, för då fick de Marmiten med folate. Og så trakk hun da ut folate fra Marmite, som hun skjønte at var det viktigste da.
Ja, det, men det gjorde hun flere år senere. Ja. Da, skjønte, da, da gikk det liksom opp hva egentlig det var i Marmiten som, som var så fantastisk da.
Ja.
Og det var B12 og folat.
Ikke sant? Mm. Og hva er det det gjør da jeg tok det da, med begge mine døtre? Og så skal du bare ta det i første trimester, er det ikke det?
Jo.
Ja. Hva er det det gjør da i starten?
Og det er jo også noe som epidemiologiske forskere har funnet ut den senere tiden, er at hvis du tar det, så har du en 70% redusert risiko for å få ryggmarksbrokk.
Ja, i svangerskap, altså fostre.
Ja, du må ta fostre.
Under svangerskapet.
Ja, ja, fostre.
Ja, ikke sant? Mm-hmm.
Altså det nyfødte barnet har en stor redusert risiko. Altså det er veldig viktig at man har nok folat.
Mm. Hva er ryggmarksbrokk?
Ja, jeg vet ikke hvor detaljert jeg skal beskrive det, men det, det er jo, vi har, helt i begynnelsen så det brukte jeg eget, så plattes det av og blir liksom en liten sirkelrund plate. Og så, den omdanner seg etter hvert liksom til tre cellelag.
Ja.
Så ser ut som nästan en liten hamburgare.
Ja.
Och utifrån de här tre cellerlagen så dannas egentligen alla olika organsystem i kroppen på en människa. Och när de har liksom dannats så foldar sig den här cirkelrundare platan så att nästan till ett rör och så blir den och då noen ganger så skjer det at den det røret ikke det blir noen den lukkingen kan man si som da skal bli ryggmergen etter hvert, den funker ikke riktig, så da kan det bli en liten glipa der og da kan barnet få ryggmergsbrokk.
Ja, det vokser ikke sammen rett og slett.
Nei, det vokser ikke sammen.
Det er skjøt, liksom, har litt hul.
Nettopp, ja. Og det er en veldig alvorlig ett allvarligt avvik som ofta kanske inte är, de ofta inte överlever eller så får de väldigt stora skador. Men det har ju gått ner enormt den risikon i alltså i Norge så ser man det mer och mer sällan heldigvis.
Ja. Ja för ja, det är ju sån hör ju väldigt sällan om ryggmärgsbråck.
Ja. Ja.
Mm. Men man hör ju väldigt ofta om folat. Så det må jo være sammenheng da.
Det.
Ja. Og at det liksom er med at de fleste gravide vet det da. Dette med dere har jo, det er jo dere har med mange ulike oppdagelser og så er det jo dere skriver jo også om biologiske prosesser om reproduksjon. For det er jo ganske opp i vinden kan man si. Vi vet mer og det er større muligheter. Og så blir det jo flere etiske dilemmaer og ting vi må forholde oss til, da. Hva kan dere si om det dere har funnet ut, eller det vi vet mer om nå, om biologiske prosesser, om reproduksjon?
Ja, jeg vet ikke helt hva du tenker på.
Du tenker kanskje på liksom når fosteret kan høre, når det kan se, når det kan føle.
Ja.
Mm. Ja, for nå tenkte jo jeg på to forskjellige ting, og så sa jeg det litt blandet. Altså, jeg tenkte jo om altså, dette med mor og altså, bioteknologiloven da. Det var litt sånn jeg tenkte på med biolog. Men det er jo, jeg kan jo ikke fagspråk, så her er jeg på glattisen. Men kan vi ikke ta da, dette kan jeg snappe ut av, altså kutt ut av episoden. Men det som er fint er jo da hvis vi nettopp da går inn i, jeg synes jo dette med altså at dere, hva som skjer i disse månedene da, når dere snakker om nettopp hva vet vi om fostere, hvordan er det det knytter seg til foreldrene, når begynner du å høre i mors liv, bevisstheten da, til fosteret. For den, det er jo det som er så fint med at dere skriver fra barnets perspektiv. Fordi vi vet jo så litt over det, så merket før vi skulle møtes, så var det sånn, jeg lurer så innmari på hvordan det er å ligge inn i magen min, altså, og hva vet, hva har dere funnet ut, eller hva har forskere funnet ut, og hva vet vi nå som vi ikke visste for 10 år siden?
Altså, jeg tenker kanskje jeg kan si noen ting om altså fostrets opplevelse og bevissthet ja. Der inne, for det er et ekstremt vanskelig spørsmål da.
Ja.
Men det er jo ikke noen ting som kommer fra en dag til en annen, utan Nei. Det er jo noen ting som skjer en successiv prosess.
Mm.
Och så tänker jag, vad menar vi egentligen med bevissthet? Alltså en definition är ju att man kan faktiskt, ett individ kan registrera och på en eller annan måte respondera på omvärlden.
Mm.
Och för att kunna göra det så må vi ju egentligen ha sanser som fungerar.
Mm.
Och jag tänker det är vanskligt att tänka sig att en människa kan ha upplevelse, ha någon upplevelse utan att sanserna fungerar.
Mm.
Som alltså beröring, lukt, smak, syn och hörsel. Och det är på det sättet vi lär känna världen.
Mm.
Men jag skulle vilja se att det här, där är en svensk barnläge som har varit väldigt upptatt av detta. För att pröva att finna ut av när är ett mänske faktiskt, när är det ett jag?
Mm.
När kan vi se att vi är att vi är?
Mm.
Och då menar ju han att det sker någonting runt uke 24-26 som är väldigt viktigt i förhåll till det. Och det är att sanserna, alltså nerverna från sanserna blir kopplade upp till hjärnbarken. Så för den tiden så har vi inte den kopplingen upp till hjärnbarken. Och det gör också kanske att fostern inte kan just då kommunicera eller uttrycka födelser.
Ja.
Men efter 24-26 så kan de faktiskt det i viss i ökande grad
ja.
Ju längre tiden går. Ja. Och då är nerverna från örat och näthinnan och huden, de är då kopplade upp hit. Så, men man kan säga att fostret kan reflexmässigt reagera på beröring och smärta för den tid.
Mm.
Men det är liksom ett annat spörsmål om de är bevisstade.
Mm. Ja, för det är ju vist att de är kanske allerede från sån 15-16 uker, hvis du sätter en lommelykt på magen, att det kan snu sig enten mot, eller att den kan snu sig enten mot eller fra lyset.
Ja.
Och også att de kan reagera på lyd.
Ja. Ja, för att det husker jag ju att de har ju skvettet in i magen min. Att jag föll, alltså visst det är en hög ljud då, hvis jag har mistet nog en stövsugestang i golvet för exempel.
Mm.
Så har jag ju känt att det liksom och det smäller då, så rycker det ju till eller en eller annan dör. Ja. Och det är ju en otroligt rar känsla för du blir så väldigt klar över att det är ett människa där inne som följer med på något sätt.
Ja.
Ja.
Mm.
Mm.
Och de kan till och med bevege sig efter musik efter vart. Men det är väl kanske först när vi kommer upp där hvor Malin säger runt uke 24-26.
Mm.
Får jag lov att berätta med ett litet experiment igen?
Ja. Det är så fascinerande allt vi inte vet.
Men det var någon finska forskare här, alltså med att bevega sig till musik och att de på en måte faktiskt kan känna igen föräldrarnas röst och stämma på tonläge och språkrytm och sånt. Men då var det någon finsk forskargrupp som spilte vad heter den här norska sången Blinke blinke stjernelill för halvparten av kvinnorna, de gravida kvinnorna under sista delen av svangerskapet.
Ja.
Och icke för den andra. Och de barnen efterpå så hade de barnen som hade hört den här vuggvisen de reagerte väldigt annorledes när de fick höra den igen efter födseln. än vad de som inte hade hört den då. Och det som var ännu mer fascinerande var att de reagerade annorledes på akkurat den vuggesången sammanlignat med andra vuggesånger.
Ja.
Så det betyder att de har utvecklat någon sorts form av minne. Men detta var alltså då i tiden, liksom sista delen av svangerskapet efter de här ukarna när vi pratar om 24-26 ukar.
Ja. Ja, dette med stemmen, det vil jeg tro, eller jeg tenker at alt som på en måte er så magisk og ubegriplig av hvordan kroppen klarer oss, liksom, hvordan fosteret på en måte utvikler seg selv, men at det skjer inni, jeg bare henviser til meg, fordi det er lettest inni mitt liv da, men stemmen, det er liksom, det er kanskje noe av det som gir så veldig mening, for det er jo, altså jeg snakker jo hele tiden og det der at man da, det er jo den der duringen og en sånn, et leie en rytme, man snakker så forskjellig noen har veldig lys og høy pitch mens andre er jo, så kommer Bjørn pappaen da, og det husker jeg jo så veldig godt at det er noe av liksom, det beste minnet fra fødselen er jo at Stella kom ut og så skriker hun, og det er jo liksom det deiligste skriket i hele verden, fordi du vet at det er Oliv, og så kom hun opp her og så gråt hun så mye på brystet mitt. Og så begynte jeg å snakke, så ble det stille med en gang. Og så ble det bare sånn gryntelyder, og det er liksom det er det beste følelsen, og det, jeg er i hvert fall helt sikker på, det er fordi hun hørte min stemme da. Og jeg husker liksom at jeg sa, der er du, der er du.
Ja.
Og med den samme som har sunget for henne, og ledd og skravlet.
Og det er så fascinerende at det betyr jo at et barn i magen faktisk kan knytte seg til deg.
Ja.
Allerede når det er inne i magen.
Ja.
Og ikke bare omvendt.
Nei, det er veldig, veldig nydelig. Ja. Men kan man si noe nettopp, av de kjente stemmene, som for eksempel da Bjørn sånn, dytter hodet sitt inn på magen og synger inn, at foster også, liksom, de stemmene det hører ofte, kanskje særlig de siste to månedene da, at det blir noe sånne, dette er trygghet, eller dette er gode assosiasjoner til.
Ja, det mener man, absolutt, ja.
Det er jo magisk.
Ja.
Og dette jobber dere med. Det er jo så, det er jo livets største under, da.
Det er jo det,
Og så, nå når dere hører på, da, hvis dere går på gata, så bare ser rundt dere, alle mennesker har liksom blitt skapt på den måten, og så har det gått bra. Det er jo helt vilt.
Ja.
Når man liksom begynner å tenke litt på det, og når dere forteller om denne cellen som blir tre lag, altså, hvordan det er mulig, det er jo,
Det er helt ufattelig.
Ja. Det er ufattelig, ja. Det er deilig å bare etablere det. Og så tenker jeg jo også da, hvor mye kan jeg som bærer av barnet påvirke utviklingen, hvis vi ser bort ifra mat da, for nå har jeg skjønt, eller da, det er jo viktig med et variert kosthold. Men det er jo så mye mer som skjer i de 9 månedene, hvis man er så heldig å få gå i 9 måneder, så er det jo, stress, det er relasjoner, det er jobb, det er fysisk aktivitet, og så er det jo mitt følelsesleie da. Og det er jo også veldig, hvor mye på en måte av mine tanker og følelser og opplevelser går til barnet?
Ja, så vi vet at mors følelser til en viss grad kan overføres til barnet. Det er en amerikansk forsker som har gjort massa spennende eksperiment når det gjelder akkurat de her tingene. Og da, hun har undersøkt mammor som har liksom vært veldig stressede med høyt blodtrykk og høy puls. Og så har hun prøvd å se då och notert hvordan det påverkar fostret i magen då, och då är det ofta sånt att när pulsen och det höga blodtrycket går ned först då ökar barnets puls eller fostrets puls. Och då tänker man att det handlar om någon form av alltså att det här är någon beskyddelsesmekanism. Att barnet på en eller annan måte har någon form av beskyttelse och att de här stresshormonerna kanske inte överförs helt sån i samma att de blir lite dämpade när de når barnet. Och alltså när vi, alla vi människor, när vi utsätts för fysisk och psykisk press, så börjar ju binyrarna och spröjta ut stresshormonet kortisol. Mm. Och det gör ju att vi faktiskt kan tåla stress lite bättre. Men vi vet också att hos gravida så är den här reaktionen något dämpad. Så det är någon form av beskyttelse där också.
Mm. Ja, att vi, alltså vi reagerar lite mindre på stress, eller det tar litt längre tid för vi på måte ja. Begynner att producera kortisol.
Ja. Nå, alltså, men dessvärre inte helt.
Nej.
och det gäller ju också barnet i magen, så det är lite beskyttet, men dessvärre inte helt. Nej.
Så är det väl ganska stor skillnad på om det är ett sånt kronisk stress.
Mm. Ja.
Eller om det är en periode, det är ju det som är det vanligaste att du upplever, och så
går du
ned, och det är mindre skadligt.
Ja.
Jag tror det är viktigt att skilja på vardagsstress och mer vedvarande, allvarlig stress.
Ja.
Som vi har ju sett, för exempelvis, det var ju någon studie från 9-11, alltså det här tvillingtornet, terrorangreppet mot tvillingtornet i New York. Där man undersökte liksom barna efterpå som hade legat i magen till mamma som hade fått posttraumatisk stress.
Ja.
Som hade ju då varit väldigt utsatta, de här kvinnorna. Och då har man ju sett att de har liksom, de här barnen har viss tendens till ökt stressrespons efter födseln.
Mm.
Men jag tänker att det är... det är viktigt att skilja detta på från det som är vanligt... barn är rätt robusta, de tåler faktiskt mycket.
Ja, för så när jag gick gravid med Iben, då lillesyster, och så skulle Stella i barnhagen och jag på universitetet och Björn på jobb. Det där morgonkaos och där, hvor alla är egentligen lite stressade. Mm. Så är Iben i magen ganska hun lär sig liksom inte stressa det.
Nej.
Nej.
Nej,
för det är fint att säga till alla där ute som går gravid, och så har de kanske ett eller två barn, och så har man en jobb, och så är det mycket annat man ska räcka. Att det ska långt, det ska mycket till för det på måte sätter nog varespor.
Ja. Väldigt mycket faktiskt. Ja. Och det ska vedvara över tid.
Mm. Ja.
Så det kan man egentligen vara väldigt trygg på.
Ja.
Så är det ju fint i den sammanhangen också att träcka fram att detta här är ju justerbart genom hela livslöpet. Det är liksom inte, men det in i magen är en viktig period och kan sätta en slags status, men påverkning eller allt det kan ju justeras också i löp av hela livsflöpet på något sätt, så det är liksom inte kört.
Nej. Du avgör liksom inte skjebnen.
Nej, inte helt, inte fullständigt, även om det är en väldigt viktig period.
Ja.
Så
vad tänker du att det är det visst det ska liksom plocka fram då något av det viktigaste som dere vet som dere har funnit ut av det som sker i mors liv i løpet av de 9 månedene, som er fint å si til de som hører på, som man kanskje ikke er klar over eller tenker så mye over, som kan være veldig positiv for barnets utvikling, eller fosterets utvikling da.
Jeg kan si noe om hva som faktisk er negativt, hvis jeg får lov til det.
Ja, så at vi unngår det da.
Ja. Og da tenker jeg at det här med alltså vi pratade ju lite grann om olika typer av underernäring vitaminer och mineraler och så folat och så vidare men det är ju det som verkligen ändå man kan verkligen påverka barnets framtid är ju att man undgår alkohol, tobak och en del mediciner kan ju också vara skadliga och så, och så att jag tänker att det är någonting som egentligen inte är så någon kunskap som vi har haft så förfärligt länge, för jag läste en gravidebok från 70-talet så stod det här, så här följande då: det är ingen grund till att nekta en moderat bruk av alkohol för det om man är gravid. Många kvinnor synes att en drink en gång ibland kan ge dem en behaglig avslappning.
På 70-talet.
Det var på 70-talet, ja.
Jeg ville jo ikke skrevet noe sånt i en bok til gravide i dag, selv om det er jo ikke sånn at hvis du er i et selskap eller tar et glass vin, eller at det nødvendigvis er noe skadelig. Det er også viktig å påvirke at man ikke blir fanatisk.
Nei. Men fraråder det kanskje veldig da?
Vi vet jo ikke riktig under grensen, men at om man, mange har jo kanskje haft en litt våt kveld
ja.
før de vet at de er gravida.
Ja.
Og det tenker jeg, det skal man ikke gå og tenke på.
Nei,
det går
nei,
ikke
sant? Ja, for det jo veldig bra. Mange som finner ut et, ja. Altså, plutselig litt sånn, å herregud, det var jo nyttårsaften for to uker siden, og da var jo jeg på fest, og så var jeg tydeligvis gravid da. Men
hvis, å drikke mye,
jeg tenker, det, da, når du det må man unngå. Altså, da, ja. Når du da vet at du er gravid, og så de neste 7,5 månedene da, at man da prøver å holde seg borte fra alkohol.
Ja, og røyk.
Og røyk, ja.
Og rusmidler.
Ja. Mm.
Det kan kanskje være. Røyk er nesten viktigere å unngå enn et glass vin av og til.
Ja.
Ja, men det er kanskje feil å stille sånne ting opp mot hverandre, men...
Nei, men jeg har nettopp laget en episode om kreft, og det kommer jo frem ganske tydelig at det som er det aller, 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 aller farligste vi kan gjøre mot kroppen vår, eller i hvert fall kreftfremkallende, men også veldig skadelig, er jo å røyke.
Mm.
Og da gir det jo veldig mening at når du i tillegg har et foster inni deg som skal utvikle seg, så er jo tobakk og nikotin det siste det trenger for å liksom bli... Og dette sier jeg jo uten noe som helst faglig belegg, men dere er her slik at dere arresterer meg hvis jeg sier noe feil. Men også sånn, og det er jo veldig fint, det husker jeg jo selv også, at for eksempel, jeg husker allergimedisin, alle sånne ting, så ble jo sånn, hva kan jeg ta, hva kan jeg ikke ta? Og da er det jo veldig fint, hvis man går på medisiner da, som du skal helst ta, eller nettopp da kommer våren, og altså, det renner, og du nyses, og du er tett, og hodepinn og alt. Migrene har jeg. Det er jo mye sånne ting jeg tok med til fastlegen. Så må man jo bare gå gjennom
ja.
Og kutte det du ikke skal ha.
Ja.
Så finnes det en veldig fint sted om man er usikker. Det er et nettsted som heter tryggmammamedisin.no ja. Som man kan henvende seg til.
Ja, og spørre der.
Nei, fordi, altså, i den sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem noe da, som er jo fødselslege, er at noen medisiner må man ta selv om man er gravid. Det er viktig. Det er faktisk veldig viktig. At man tar medisiner som er helt nødvendige for mor.
Ja, for eksempel hvis man har psykiske problemer.
Ja.
Ja, hvis du er deprimert eller manisk.
Det
eller,
kan være viktig. Og kroniske sykdommer.
Ja. Men det er vel også kronisk. Da sånn du har, da har man en god samtale med fastlege, og så blir man jo da betrygget at dette går bra. Og det er jo sånn, jeg har også tenkt sånn, hva med narkose? Jeg fikk jo morfin rett etter at Stella var født, fordi det var noen komplikasjoner etter fødselen. Og så skulle jeg jo amme, og da var jeg også sånn, hun kom jo til å bli dopa ned. Og da ble jeg jo betrygget at det går fint. Vi vet hva vi holder på med, og, ja, og du trenger det jo. Så liksom, ja.
Og så er det viktig å huske på at det her med medisiner, altså med amming og så er det mange som undrer, men det er jo veldig lite, de fleste medisiner går jo i veldig liten utstrekning over i morsmelken.
Ja.
Så det er jo som oftest absolutt inget problem.
Nei. Og der er det vel, der går det vel an å, liksom, at vi tilegner oss litt mer kunnskap for det også. Der er det jo fortsatt sånn, ikke drikk Farris, fordi da får barnet luft i magen, og det er jo også en sånn veldig søt myte, men da, som Bjørn sa, han bare, men da betyr det jo nesten at liksom den farrisen går i blodet ditt, og det går, altså det er jo sånn, da får jo du smert, altså det er jo liksom noe som på en måte, hvis man krubler litt over det, er liksom litt sånn fysisk umulig på en måte, sånn, som er, men som jeg skjønner, jeg husker jo det selv, sluttet å spise kål, alle sånne kjæringråd jeg hadde fått, fordi det kan få mageknip hos babyen, og da var Bjørn igjen sånn, det er jo helt, altså hvor mye promille av det du spiser, tror du egentlig går i melken da?
Det er veldig, veldig lite.
Ja, ikke drikk eplejus, for det kan være gjæra, da kommer det alkohol, altså sånn, ja. Men som også er litt det der unødvendige stresset kanskje, og sånn opphengig, altså ikke bli helt fanatisk på at du skal ha et sunt kosthold, men det skal også litt til at man på en måte kan skade fosteret eller nyfødte med hverdagslige valg som et glass Farris da.
Ja, ja. Absolutt.
Ja.
Ja.
Men jeg har lyst til å kanskje heve, seg, heve oss et, et hakk opp når det gjelder unge kvinners liv og, og helse. Altså det, det, det er faktisk utrolig viktig, sånn rent befolkningsmessig, fordi altså unge kvinner er jo faktisk, kan du si, danner grunnlaget for hele befolkningens helse fremover.
Ja.
Så det er jo veldig viktig å sørge for at unge kvinner, det ligger til rette for et, et godt liv. Da.
Mm. For, og et godt det, svangerskap.
Og,
og trygghet og omsorg.
Åh, jeg er så enig. Tenker du, Siri, som er fødselslege, at vi ikke er der helt enda?
Vi er jo kommet veldig langt i Norge, men det finnes jo alltid kanskje visse grupper som av forskjellige grunner kanskje ikke har like gode forhold.
Ja. Hva kan vi gjøre da? For meg da, som er her med podcasten, og alle lytterne som er unge, vordende mødre da. Er det hva, hvis vi kan... hva er det noen gode råd for å liksom skape da et godt liv og en god start på mamma, mammalivet og babyen?
Det er jo den muligheten at man har da, til å velge tidspunktet for å bli gravid, så når livet er godt.
Ja. Ja.
At man er klar.
Ja.
Må være viktig.
Ja. Prøv å ha det, eller ja, når du kjenner at du har det godt.
Ja.
Da er det, og kanskje, tenker du da sånn mentalt og emosjonelt og relasjonelt? Ja.
Helheten.
Ja, og så henger det kanskje sammen med at du vet at det går bra hvis det kommer et barn til. Eller kommer et barn til livet da.
Nettopp.
Ja. At man ikke venter, eller liksom begynner...
Ja, det er jo en ting i dag at kanskje folk tror at man har, man er fertil, selvfølgelig ikke evig, men altså, at det faktisk kan være vanskelig å bli gravid hvis man venter for lenge. At kanskje det kan komme som en stor overraskelse på noen. Fordi det er jo en sånn fordeling, selv om gjennomsnittsalderen får kanskje ikke lenger ha så lett for å bli gravid, det er sånn opp imot 40, så kan den være langt ned i 30-årene for noen. Så det er jo noe å tenke på.
Være klar over.
Være klar over.
Ja, og jeg tenker også at, som du sa, liksom skape et godt liv, og at, at vi skal... trygghet og omsorg da, for mor og kvinnen, sånn at hun føler seg, altså jeg vet at det er et nettverk og et system og et helse, altså det, jeg blir tatt imot når jeg skal gjennom denne ville prosessen som vi nå har snakket om at det er å bære frem et barn. Og da tenker jeg jo at nettopp det der med at vi, der tenker jeg at vi har litt å gjøre da, som samfunn, at, at yngre kvinner, som da er mer fruktbare, at de føler seg klarere litt før enn det de gjør i dag. Nettopp da, hvis man da ser på forventninger til jobb, bolig, altså årslønn, alt som på en måte, du, som det er veldig lett å kjenne på at må være på plass for at man skal være klar for å få barn og bli gravid. Og at hvis det liksom skal skje, det er jo, at ting tar jo tid. Kommer seg på boligmarkedet, en utdannelse da, 7 år plutselig, og så, altså at det, at vi må snu litt om på det.
Ja, legge samfunnet litt mer til rette for at man skal faktisk kunne bli forelder litt tidligere.
Ja.
Det tror jeg er viktig.
Det er jeg veldig enig.
Alt skal skje på en gang, plutselig.
Ja, ikke sant? Ja, og så har man gått så mange år og vært fruktbar, da, og så tenkt at ja, men det er ikke på en måte i gåsøgne forsvarlig å få barn nå, for at jeg har 1 år igjen på studiet, eller jeg har bare et vikariat, eller altså sånn at, det er, at, man er, at du tenker at det er så mye som må være på plass. Og det er jo ikke, det er jo fordi det er en samfunnsutvikling, ikke fordi det er på en måte sannheten, da. Og det er jo, ja, og det heier jeg veldig på at vi må på en måte senke farten litt, og at det er også kvinnehelse da, å tilrettelegge mer.
Og at det er faktisk en jobb kvinner gjør, tenker jeg, at framskaffa nästa generation.
Ja. Det, ikke sant?
Det är något som alltså det är helt essentiellt om vi ska liksom fortsätta och vara ett samfund och ha en befolkning.
Ja. Helt enig. Det och detta vet ju det som lytter in ofta att det är också verkligen en av mina hjärtesaker att vi må tillrättlägga mer för gode svangerskap då och god kvinnohälsa men också en den där ärefrykten som jag snackade om helt i starten då för vad det vill säga si att bära fram ett barn med kroppen sin.
Jag vill så säga si en ting i denne sammanhangen som man kanske inte så ofta tänker på.
Ja.
Alltså det är att män har också en biologisk klocka.
Ja.
Ja, man har ju länge inte trodd alltså att mäns ålder påverkat cellkvaliteten.
Mm.
Men idag så har det ju kommit flera studier som visar att en 50-åring har upp till 20% dåligare cellkvalitet än en 20-30-åring.
Mm.
Och när det gäller evnen till att göra en kvinna gravid så kan den vara upp till 40% dåligare hos en 50-åring än en yngre.
Mm.
Och det kan också ta längre tid för att en kvinna blir gravid.
Mm. 40% lavere hos en 50-åring.
Ja.
Ja, det är också något att tänka på.
Ja, det är också något att tänka på för där länge har man liksom fokuserat väldigt på att det är kvinnor som bärer hela kanske orsaken till att det inte blir någon barn eller att hon är för gammal eller men detta gäller faktiskt också för män så om inte de har liksom den övergångsåldern där det är slut så är det mer en gradvis nedgång i mäns fertilitet.
Ja. Ja, att vi fördelar på något sätt ansvaret lite eller
ja.
Mm. Ok, hvis vi summerer litt opp da, så har disse 9 månedene skjedd. Det har vært et godt svangerskap, håper vi jo. Og så kommer vi jo da til fødsel. Og da skal jo dette barnet som er på en måte ferdig, det er jo ikke ferdig utviklet, for jeg husker at jeg synes det var så med kolikk og mageknip, jeg husker jeg liksom forbannet, hvorfor nå har jeg gått her 9 måneder gravid, og så er jeg sånn, og så har de vondt i tarmene sine, og altså sånn, det var, jeg synes så synd på babyen da, fordi hun hadde så vondt i, for nettopp fordi nå skal jo de tarmtotter og alt skal jo begynne å fordøye melk, og det er jo, altså jeg skjønner jo at det er smertefullt, men jeg husker at jeg var så sur på evolusjonen, at liksom, her har gått i 9 måneder, og så klarer de liksom ikke å programmere, at det i hvert fall er, hvorfor skal hun komme ut og ha vondt? Jeg var veldig frustrert over det. Men det er jo liksom helt sikkert en mening med det også da, selv om jeg liksom ikke klarte å omfavne den som nybakt mor. Men da, når barnet blir født, hva vet dere om hvordan det liksom oppleves for babyen?
Ja, det blir jo spekulasjoner rundt dette, fordi vi har jo ikke kunnet liksom gjøre undersøkelser hos barn som nettopp er født, men det vi kan, eller det vi vet er jo at barnet har jo ligget inne i livmoren, der er det mørkt og varmt og behagelig.
Ja. Forestiller jeg meg at det er sånn
trygt og godt. Og så begynner fødselen, du kan jo tenke deg, altså da skal det barnet som nå er blitt ganske stort, altså opp til 3, 4, 5 kilo skal ut gjennom den der lille åpningen, hvordan er det i det hele tatt mulig?
Ja, for det også er jo bare
Det er helt utrolig, og da hvordan det liksom skvises da, eller roteres ned gjennom fødselskanalen så må det jo være litt av en reise, og et vanvittig stress og press og trykk på hodet og
det kan jo ikke være spesielt godt
nei, det kan noe faktisk ikke være noe godt for barnet heller det er jo masse fødselshistorier og vi vet at dette er jo ikke godt for kvinner men så og aldri har det vel blitt utsatt for så stor mengde stresshormoner
inte ens en hjärtinfarkt kan man komma upp i samma nivå som barnet utlöser alltså. Men de här stresshormonerna är ju bra.
Ja. För det gör att födseln sker liksom.
Ja, och så må det till för att barnet ska ju fungera, det ska möta världen.
Ja.
Det ska börja puste. Det ska lägga sin egen blodcirkulation helt uavhengig av mor. Ja. Så den der skvisingen ja. Ned gjennom fødselskanalen er faktisk viktig.
Ja. Den er veldig viktig.
Veldig viktig.
Og ved hver vris så presses jo både morkaken og navelstrengen sammen, så får man litt mindre oksygentilførsel til fostret,
ja.
Eller til barnet da. Og da slår hjertet litt langsammere. Så alle de her stresshormonene, trigger jo da både hjertet og setter igång pustingen.
Ja, ikke sant.
Och det ser man ju när ett barn är fött med kejsarsnitt att det kan komma lite långsammare igång. Alltså det går ju bra, men det går ofta lite trögare för ja. Igång pustingen.
Ja.
Och så att de inte har fått tömt lungorna helt för fostervatten ja. Så att det kan cirkla lite och ha pustingen. Ja.
Men något som jag syns är väldigt fascinerande, det är de här hodeskallen, alltså vi har ju de här benen som sitter löst sammanfogade som ska beskytta hjärnan. Och det är en grund till att de inte är sammanvuxna. För under födseln så gör det att hodet kan pressas liksom och faktiskt blir upp till en centimeter smalare, nästan som en liksom ett ägg.
Ja.
och det går bra.
Ja.
Barnet tål det. Det kan vara att det blir lite alltså efter ett par dagar så går det så till igen äter på. Men jag syns det är ganska fascinerande hur naturen är så, liksom, att det är möjligt.
Sån är man liksom, ja, sån är det på något sätt. Som det ordet programmerat är liksom, det ger väldigt mening när man hör om alla dessa tingene som bara sker av sig själv.
Mm.
Det är ju det som är så vilt.
Mm.
Det är ju inte så att trycka på en eller annan knapp eller sån drar en snor.
Mm.
Alltså det bara det sker
ja.
Ja. Men detta första puste då. Som jeg husker veldig godt, eller jeg så det jo ikke da, men jeg føler liksom at jeg kjente det, for det er jo det skriket, men da har de allerede tatt noe, eller er det skriket, er det liksom, og så skriker man fordi, kanskje det, man har kjempevondt i kroppen, og så er du i sjokk, og så er det lys overalt, og det stemmer, og det er, men hva skjer når babyen tar,
det skjer jo en
masse, skriker opp det første pustet litt?
Det skjer en masse ting som ikke vi kan se på utsiden. Bland annat så begynner ju blodet att gå en annan väg. Alltså då plötsligt så går det istället för att gå till morkakan så går det då ut i lungorna. Och det här lilla, man har ju ett litet hull mellan forkamrarna i fosterlivet som, där blodet liksom leds förbi lungorna.
Ja.
Och i det ögonblicket när lungorna fylls nästan som en ballong upp med luft så lockar sig det här lilla hullet. Och så begynner, och plötsligt har de en miniatyrversion av en vuxens
blodomlopp.
Ja. Mm. Ja. Och det sker utan att vi kan se det.
Ja.
På utsidan så sker alla de här tingen. Det är helt helt
det är ju fantastiskt och det är väl också kanske det punkt i livet liksom hvor grensen mellom liv og død er veldig liten, kort,
ja, altså, ja.
Men det går jo bra, nesten alltid, og særlig i dag, hvor så mange forskere har jobbet og funnet oppdagelser som gjør at
det går. Det er veldig trygt.
Det er veldig trygt å føde i Norge i dag, for mor og barn.
Mm. Mm. Ja, medisinsk på en måte da. Ja, fordi,
ja.
Altså, det psykiska kan vi prata en annan gång om.
Ja. Ja, men det är bara att vi vet det där och den där lukker sig är ju också helt sån, det är väl vilt.
Ja, det är helt vilt.
Ja. Vad är sista frågan då? För nu är babyn född och episoden är snart född. Men vad är Siri, svär där först, vad är liksom det bästa eller finaste då med att jobba med fosterets fosterutvikling, svangerskap, kvinnehelse, det allt det du gör, vad har liksom mellan händerna. Nu får du lite tänka dig det men så. Ja. Det är lov att tänka högt.
Ja, du så när du i alla fall är grunden för mig till att välja den specialiteten är ju att du kan få lov att jobba med något som först och främst är en normal, noe normalt da, men som allikevel har jo vært forbundet med veldig mye risiko for mor og barn. Og den gleden der da, hver gang når det går bra, det går også som sagt nesten alltid bra. Så ja, jeg vil si det er det. Ja. Det var min grunn til å, årsak til å velge den spesialiteten.
Mm.
Og det å senere ha fått lov å forske på mange av de tingene du lurer på, har også vært veldig fint.
Ja.
Konsentrere seg om små spørsmål man lurer på. Eller store spørsmål.
Ja. Og du da, Malin?
Nej, jag tänker det är ett extremt privilegium att få lov att hålla på med det. Alltså, fundera på ting som man undrar över och så pröva att finna ut av det.
Mm.
Och extremt privilegium. Jag följer mig så heldig. Och att få lov att följa sin nyskärighet och få lov att nu som att vi då får förmedla en del av det vi har till ett lite bredare publiken, så är det otroligt göj alltså. Mm. Och så är jag, bränner jag ju för kvinnohälsa för det att jag tänker att det har varit rätt så underprivilegierat. Alltså det har inte varit något man kanske har brukt så mycket energi på upp genom åren. Fortsatt är det ju lite sån, men att det är kanske en liten sån tendens till att det håller på att snu lite.
Ja, det hoppas och tror jag. Mm. Mm. Detta har varit väldigt intressant och väldigt, väldigt fint att lära mer och förstå mer, inte minst. Få mer sån respekt för fosterutvecklingen och för liv och mors hälsa och allt som sker. Gleder meg til å se liksom første gravide kvinne nå på gata. Liksom, tenk hva som skjer inni deg nå. Ja.
Den viktige jobben alle gjør som
ja.
Setter et nytt barn til verden. Mm. Det er helt fantastisk.
Ja.
Men noe som jeg vil si, det er ikke sikkert du trenger å ha det med, men så det som har vært veldig morsomt de siste, særlig de siste året, for jeg har jo vært leder for denne her forskningsinstitusjonen i mange år, og vi har levd vårt liv der ganske anonymt, men vi har jo prøvd å formidle, men det har jo druknet litt, tror jeg, men det er å nå merke den interessen det er for dette feltet,
ja.
Og også etter hvert har fått lov å bygge på en stab av så dyktige kvinner som bare brenner for det de driver med, og som jo egentlig er helt selvgående, for jeg kan bare si ja til alt, ja, og så skjer det liksom. Det er veldig morsomt.
Ja, det skjønner.
Ja, så det er et felt, det skjer veldig mye. Det var til og med en journalist som ringte meg 11:30 om kvelden før statsbudsjettet kom, fordi han bare skulle passe på at vi fikk bevilgning til neste år.
Fantastisk! Herlighet!
Herlighet, ja, det kan du si. Og det fikk vi da.
Ja.
Så,
Forskning på kvinnehelse.
Ja.
Ja. Og det. Ja, og det er jo, det lover bra for fremtiden, og for alle fremtidens mødre, tenker jeg da. Ja.
Mm. Det gjør det.
Ja. Det er veldig nydelig. Jeg synes det er en fin avslutning, ja. Malin og Siri, tusen takk for at dere tok dere tid mellom alt det viktige dere gjør til å komme hit og formidle og dele veldig viktige og spennende ting om hva som skjer når du gror i mor.
Tusen takk for at vi fikk lov å
komme
hit.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Og takk for at dere hører på, takk for at dere deler episodene den her. Send den til en kvinne du tenker at vil like den. Det setter jeg veldig pris på, for da kan jeg fortsette å gjøre det jeg elsker, og det er jo å dele fra livet med dere. Og så er jeg tilbake neste uke. Ta vare på dere selv, og på gjenhør.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.